Ny vavamaraina indray avana no arahana eto amin'ny radio Tombosko amin'izao talata 30 septambra 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Efa tsy ao anatin'ny vovonana manohana ny fitondrana antsony ny antoko MMM nilaza ho resy lahatra ny amin'ny tokony irisoana amin'ny fikaonan-tompirenena ihany koa ny malagasy miara-miainga araka ny nambaran'ny filo nasionaliny. Voatonotonona amin'ny raharaha afaka nankery ny tanin'olo eny faravohitra ny governorana Analamanga rahantsika eto amin'izao vaovao izao ny fanazavany sy ny fitarainy an'ilay olontsotra iaran'izany amin'ity raharaha ity. Manome 2 amby 7 ora ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony ny sindikan'ny mpiasa eo anivon'ity ministery ity fepotaona ikaroam-baolana momba ny fitakinana tambo-karama sy fanavakavahana ambara fataon'ireo talia jeneraly sasany. Anivelany ny atrika ireo anivon'ny anteny mera omaly ny mpanjaka vaovaony Angletera Charles III nampanantena izy fa hano ny ohatra nentin'ny mpanjaka vavy ny ambo Elizabeta faharoa. Ary livahana ny malala no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao narak'izany amin'ity maraina izy ity. Eo amin'ny lafiny politika, efa tsy ao anatin'ny vovonana manohana ny fitondrana ankehitrintsony ny antoko MMM nambaran'ny filo nasionaly ny azo Andrainanarivelo zany ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fitsidihany tany Fianarantsoa nionany tamin'ireo mpikatroky ny antoko tany an-toerana. Andray anjara feno amin'ny fifidianana ho avy ihany koa ny antoko nilaza ho resy lahatra ny amin'ny tokony irisoana amin'ny fikaonan-tompirenena ihany koa ny malagasy miara-miainga dingana ikatsaham-baolana nefa ny fikaonan-tompirenena ho azy ireo fa tsy paikady politika izarana seza ao anaty governemanta. Naneho ny hevitra momba ny fifandraisany amin'ny filoham-pirenena ankehitriny ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianarivelo.
Ny antoko a nandray anjara tamin'ny fifidianana foana hatramin'izay a anahinina fifidianana ataony teo na izy nanoana na izy ny latsaka dia tsy amin'ity akory ny antoko malagasy miara-miainga no miteny azy zay tsy andray anjara amin'ny fifidianana tsony a fa nentombo ary ve ny isan'ny olombofety sy ny isa mpanambaratombony a dia zay ndrayve vao tsy andray anjara amin'ny fifidianana tsotra mahamenatra zany a namana sasany mbola tsy manana rehefa vonona andray anjara amin'ny fifidianana dia rehefa manana indray ve tsy andray tsy mahamenatra zany a tsy maintsy andray anjara amin'ny fifidianana ny antoko malagasy miaranaina iaia ohatran'izay fa tsisy olona tsy afaka amin'ny resaka zany a fa tsy any ny olana akory ny hoe tambatambazana sy ny rehetrarehetra antoko a tsy zahako no mpanapa-kevitra ao anivon'ny antoko fa ny birao politika sy ny antoko amin'ny ankapobeny ka na mikôty anah na tsy mikôty anah za koa tsy mora zaka zany fa mbola ao anatin'ny platforma manoana filoham-pirenena ve ny malagasy miara-miainga mazava ho azy fa rehefa tsy mandray anjara ao anatin'ny governemanta izahay a dia efa tsy mandray anjara ntsony a ao anatin'izay platforma zay.
Tokony ayakalesina ihany koa ny mpanao politika ho ny MMM efa tamin'ny taona 7 amby 8 manko no nisy ny fanitsiana sy sosokevitra narosiny antoko mba anatsarana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara saingy mbola tsy nampiariny zany hatramin'izao. Tsy voalanjalanja ny mpitondra ireo tompony andraikitra ambony ifeny rafi-pahefana ka tsy mahagaga ho ihany ny antoko malagasy miara-miainga raha namoaka ny aiany momba ny senisy ny fitsaranavo momba ny lalampanorenana ny vondrona eropeana. Eo amin'ny lafiny toekarena, vola manodidina ny 7.5 $ no entimanana amin'ny fanafainganana ny fametrahana ny faritra ra indostrialy eto Madagasikara anatin'ilay tetikasa paisf. Ny 7.5 $ amin'ny vola io dia fampiramam-bola avy amin'ny badina ny banky afrikana momba ny fampandrosoana ary ny 3 $ kosa dia fandraisana aonjara avy amin'ny fanjakana malagasy. Ny taona 2020 nefa voasone ny famatsiam-bola saingy noho ny fisiny valana aretina COVID-19 teto amintsika dia izao vo afaka natomboka ny asa. Akoatra ny fametrahana ilay faritra ra indostrialy dia ahazo famatsiam-bola ireo orinasa madinika sy salantsala ny arisy ny fanofanana ny tanora mpandraramba ahafahany mampiroborobo ny sehatrasany. Manazava teo micro ny Joela Rasolofo ny tompona andraikitra voalohany anatiny tetikasa Paisfa Christian Rasoamanana.
Ny fametrahana an'ireo zone d'émergence industrielle izay fantatrareo fa anisan'ny velorano ny filoham-pirenena mba azona manamora ny fanaovana investissement eto Madagasikara. Zone d'émergence industrielle zany moa zany parc industriel azon'ireo mpandraraha na eto an-toerana na any ivelany zany a tonga eto Madagasikara manamora ny fametrahana ny industrie eto Madagasikara zany io zone d'émergence industrielle io. Ka efa betsaka ny toerana efa nieritreretina ao anatin'io a, misy efa fantatrareo angamba ny zone any Moramanga amin'ny textile city fa tsy izay ihany, misy any amin'ny Diego, misy koa any Tuléara, dia misy koa any amin'ny faritra any Atsimo, any amin'ny Anosy. Donc efa misy anankefatra ireo zany ny ngeza be ireo le zone économique spéciale. Fa ankoatran'izay moa ny ministra antsika dia mivoy an'le hoe zone pépinière industrielle na teny tanketsa industrial izay a mini parc industriel izy io apetraka zany a isaky ny distrikta izy io a zona ametraka koa zany leo industrie locale. Ty tetikasa voalohany ity zany accélérena ny fametrahana an'ireo zone d'émergence industrielle. Izy moa tsy vitany hoe mametraka fotsiny tsika fa mila atosika mihitsy n'le industrie ho apetraka amin'ireny zone ireny. Donc zany le développement an'le chaîne de valeur industrielle miainga any amin'ny agriculture zany a izay a transforme tsika dans le cadre an'le industrialisation.
Akoatr'izay dia tafidy anatin'ny tetikasa Paisy fa ihany keo ny famolavolana ny lalàna momba ny famboroboroboana ny indostria, anisan'izany ny lalàna fiarovana ny fampiasam-bola avy any ivelany.
Nankatoavina tao amin'ny finakevitry ny ministra le avant projet de loi sur les investissements resaka sécurisation en investissement resahantsika eo dia ny fametrahana ny hoe loi de programmation industrielle. Zany fametrahana industrie zany a tsy vitantsika eo anatin'ny dimy taona zany, tsy vitantsika anatin'ny folo taona zany a fa lavitrezaka io. Mila mametraka tsika an'le paikady a, mila mametraka tsika an'le objectif a, inona zany le cadre azony secteur privé zany mahita hoe zaony a nitondrany fanjakana an'ity resaka industrialisation ity. Dia ao anatin'ny loi de programmation industrielle io zany a ho definisiavana ny hoe inona anatao hoe secteur prioritaire. Raha mitentsika zany hoe n'agribusiness secteur prioritaire, inona ny dikan'zany a, inona moyen apetraky ny fanjakana anatin'le izy. Mila asiana cohérence le action an'ny fanjakana, mila mifanaraka le politika agricole am'izay objectif industriel zay, mila mifanaraka ny politika énergétique atsika ao anatin'izay zavatra hoe zay zany ny antony io loi du programme industriel io a. Ny ambition'ny ministra dia ho présentena amin'ny parlement amin'ny début 2023 moa zany amin'ny première session parlementaire.
Fa totosaina mandritra ny efatrandro eto Madagasikara ny atrikasa fifanana momba ny fanaovana tombana ny fitraikan'ny politika ara-toekarena maitso sy toekarena manga sy ny politika momba ny fiovavoan'ny toetrandro eo amin'ny sehatry ny asa. Mikarakara zao atrikasa fifanana zao ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa mandray anjara amin'izany ireo teknisiana sy mpikaroka avy amin'ny firenena efatra aty amin'ny faritra ny masimbe indiana dia Maurice, Seychelles, Comore ary Madagasikara. Anisan'ny fantatra tamin'izany fa mamorinasa ny fahaizana mitantana sy miaro ny arena voajanahary hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea.
Fotoana ahafahana mievalue hoe aiza ho aiza moa zany a ny fampidirana ny resaka création d'emploi verte na bleu io a ao anatin'ny politika stratejika ny firenena tsirairay hafa indrindra indrindra ao amin'ny firenenany océan andianina moa zany. Fotoana ihany koa ahafahana mijery ireo donnée sy statistika disponible sy mizara traikefy izay nananan'ireo firenena hafa amintsika ty amin'ny faritra océan andianina raha tsy voatantana tsara ny arena voajanahary a izay ahafahatsika mamorona asa ho an'ireo zanatsika, ho an'ireo tanoratsika, ho an'ireo vehivavitsika, ho an'ny olom-pirenena rehetra. Dia raha tsy voatandrina tsara ny tontolo iainana dia tsy hisy asa afaka ateraka n'izany. Raha ny ministeran'ny tontolo iainana manokana dia efa mamolavola an'ireo asa maintso ireo satria fantatray fa raha tsy misy ny émergence environnementale dia tsy hisy ny émergence économique. Ny lalatsaina eo anivo ministera amin'izao fotoana izao a dia ny resaka développement an'ny chaîne de valeur izay iarahana miaraka amin'ireo mpiara-mobinantoka izay tena mavitrika dia mavitrika tokoa satria ny fanentanana ny olona amin'izao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia hoe arovy ireo hazo, arovy ireo zava-maniry, arovy ireo vokatra izay ateraky ny ala satria afaka mampidibola amintsika ny fiarovana an'izy ireo hoe amin'ny alalan'izay développement de chaîne de valeur izay.
Misy fiatraika ny lalina misehatry ny asa ihany keo ny fivavahan'ny toetrandro hoy kosa ny ministry ny jono sy ny toekarena manga matante paobera tsy manao raty.
adintsika hatrany ilay lafiny fivavahan'ny toetr'andro. Izay fivavahan'ny toetr'andro izay dia miteraka fananana asa tsy maharitra satria raha vao sanatrian'izany hoe misy fiovana eo amin'ilay toetr'andro dia efa misy fiantraikany ratsy avy hatrany eo amin'ilay asa izay noforonina izay zavatra izay. Matetika ihany koa tsika rehefa manao tetikasa na manao famoronana asa dia tsy mijery tsara ilay lafi ny tontolo iainana. Kanefa ny fijerena n'ilay lafi tontolo iainana io ihany koa no afahantsika zany mampanana asa maharitra. Misy sanatri ny resaka ny vokatran'izay fiovan'ny toetr'andro izay ka misy rivo-doza mandalo na misy tondra-drano sinsisa da mba efa miomana mialohantsika satria efa manana drafitra, efa manana paikady afahantsika zany miatrika an'izany vokatry ny fiovan'ny toetr'andro zany.
Fa vaovao hafa mihitsy mitaraina ny fianakavian-dramatoa Ravelosoa Noel Dominique monina any Frantsa fa nisy ny soloky ny trano sy ny taniny eny Mangarivotra faravohitra ka nisorona tamin'ny tranony ny fianakaviany izay nonina tao. Tany novodiny tamin'ny ramatoa Ravelonanosy Roimemi izay anisan'ny mpandovan'ny ramatoa Rasoamalala Ivonne izy io nanamafy ramatoa Ravelonanosy Roimemi fa nivarotra ny tany tamin'ny ramatoa Ravelosoa Noel Dominique tokoa izy ny taona 2020. Raha ntsika zao ny fanazavany teo micro ny Joelina Rasolofo.
Izaho dia nivarotra amin'ny zariko tamin'ny 2013 any Ravelosoa Noel Dominique vadiny Lerec Claude. Ty olona milaza ny tompony. Tompony ity tsy mahalala ninina momba n'izany mihitsiny a, tsy misy taratasy nalefany manaprofo fa nisy zavatra nataony mivarotra amin'ny olona io. Misy trano anakiroa moa, le tranondrazana sy le trano vao, de le trano vao zany no anjarako sy ny tany miaraka amin'io. Izaho Ravelonanosy Rajavisalamaroimemy de manamafy fa tsy nanao fifanarahana fifampivarotana tamin'ireo olona izay milaza fa izy no tompony amin'izao fotoana izao ary nanala ireo olona izay efa tao izay nanaovako fifanarahana arahabaritra sy nanajary ny tanàna izay nividiny tamiko. Amafisiko etoana fa tsy fantatra ireo olona ireo ary tsy nifanaraka tamiko ny momban'ny fananako.
Nanomboka ny taona 2020 dia misy antsojay atao amin'ny ramatoa Ravelosoa Noel Dominique sy ny rahavaviny izay mipetraka teo amin'ilay trano misy olona milaza ho tompony tany ary ny volana febroary 2020 no noesoriny hoise sy ny mpitandro filaminana teo amin'ilay trano sy ny tany ny rahavaviny Ravelosoa Noel Dominique sy ny anadahany. Voatonotonina tamin'ny raharahatian'ny governora ny faritra Analamanga hoy ny fanazavana hoenontsika entin-dra matoa Ravelosoa Noel Dominique.
Tamin'ny 2013 ahako no nividy trano tany Madagasikara hipetrahan'ireo rahavaviko anakiroa sy ny anadahako. Azavaiko momba ny trano Rasoamalala Ivonne nanteraka vavy anakiroa Vero sy Roimemy. Vero niteraka ny Jaona sy Josoa efa maty ary efa nahazo ny anjarany Jaona ary Roimemy izay mipetraka ty an-dafy mpandovam-bola velona nivarotra tamiko ny tany. Ankehitriny nefa rehefa namidy ny Jaona tamin'ny Rasoamarimaka ny taniny dia nampiasainy ko trano dia eo Mangarivotra faravohitra Lô 2G20 akaiky ny lycée Jules Ferry. Tamin'ny volana fevrier 2020 sy 2020 nitondra an'ireo gendarme 20 eo nanala an'ireo zandriko sy nizoko ny anadahako tao amin'ny tranonay. Vonjeo izay toko ka mitaraina aminareo mpanao fanjakana mba hamonjy anay hamerina aminay ny tranonay. Miantso anao Andriamatoa Filoham-pirenena mitaraina vonjeo izay vahoakanao fa hiarantsindry azolena.
Arak'izany dia voatonotonina amin'ity voalaza fa afakana ankery ny tanin'olona ity ny governora ny faritra Analamanga ka nitondra fanazavana ihany ko ny tenany omaly. Laza Andriamatoa Iera Somarimaka fa tsy tafiditra amin'ny raharahatiany tenany fa misy misoloky ny anarany mizara roa io tany ny Mangarivotra faravohitra io ka ny tapany ambany izay tsy misy olana no novidiny tamin'ny taona 2020 ary namidiny tamin'ny namany fahiny Andriamatoa Ivarabarijoelindray ny tany izany tamin'ny taona 2020 lasa teo Olka farak zany no naka io tany io eny amin'ny tapany ambony voalaza fa andramatora velosro Noel Dominika. Raha tsika izao ny fanazavany ny governora ny faritra Analamanga Ery Rasoa Marimaka.
Efa namitiko ty tany tia dia maheno akehitriny hoe governera naka ankeriny an'le tanyn'olo ambony eo le tany lazaina fa nalaiky io a dia io mbola amin'ny anaran'le madame Ivonne zany hoe fa tsy anatony ny tany zany misy olona ny soloko zany ny anarako misy moa nanany any tety hoe le olona nyvarotanao tany laza hoe Ivy Rasoa Marimaka mbola verifientsika zany misy ny soloky ny anarany naisy ny vady
governera tsy anao an'izany mba olodehibe mba manamaizy azy apetrako fialana raha misy nangalariko teo nanisy zany anao ankeriny zany tsisy idirako na kely ary tany io
tsy fantako a mbola nytany aho hoe le olona manao an'ity trano ity ve ny naka ankeriny anio anina io tamin'ny 2020 niatsasaky le tany zay tsisy problema noho ny vidiny le Ivara Barjuel noho ny nanao imitation izy a dia nasorony tao amin'le notera nisy anay a le taratasy fa hoe mahita olanao anazy izy satria raha tao izy nanao a dia fantatra hoe efa tany mijara roy dia tany amin'ny hafa izy zany a no nanao an'le acte de vente fa tsy nitohizany tao amin'le notera nataonay situation juridique am'izao fotoana izao lasany daholo le tany anankiroa.
Laza ny governora ny faritra Analamanga fa hitady ny marina rehetra momba ity mpisoloky hitany sy tranon'olona ity ary tsy maintsy miverina amin'ny tompony ny trano sy ny tany tsy maintsy ravana ny tambazotra mpangalatra tany eto amintsika ho ihany andriamatoa Ery Rasoa Marimaka.
Tsy maintsy tadavintsika ny marina tsy manaiky ny tsirarinytsika efa maty ny le huise tamin'ny heritaona de nefa ny anaran'le huise ny nandroka olona teto zay lazaina fa tamin'ny anaran'ny governer afantarina koa zany ny ao amin'ny mpitandro filaminana izany teto izany huise teto ny soloky ny anaran'ny vadin'ny governera mihitsy ny tonga teto nefa amin'izany fevrier zany ny vady amanjanaka voan'ny koronatany an-dafy ka tsika zany nyteny aminareo tsy manaiky an'izany tambazotra izany tsika fa tsy maintsy voagaritsika io a de ny tanjony de amerina ny tompony a amin'ny tany le namaky taloha iny efa elabe a tsy nyresaka ny nanomboka 2019 tany a de manatonany tompon'le olona averena amin'ny tranon'le olona aloha fa avy eo ny fanalambaraka na sy ny fisolokinana anarako a iny mitoy iny tsy anaikitsika ary manao antsoava aminareo a raha mbola misy manao antsirariny eto Analamanga amin'ny resaka tany resaka ninina mandalova amin'ny faritra Analamanga fa na tsy hitanareo a misy mpiara-miasa maro a misy responsable juridika eo afa-mandray anareo fa zavatra ohatr'izao zany tena tsekentsika ary indrindra tsekeny filoha repoblika.
Fa manome fepotoana 2070 ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa hitady vahaolana amin'ny fitakian'izy ireo ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly. Iroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa ny mpiasa aoriny 2070 io raha ny nambaran'izy ireo hatrany votoatin'ny fitakiana moa tsaivina ny tsy fitiviny marika rama eo amin'ireo sampiasa mitovy maripahaizana eo anivon'ny ministera io zany eo any koa ny fanavaka vaha nataona tale jeneraly sasany ary ny fandoavana ny endamnité de teknisité zay mbola tsy azo hatramin'izao. Ny laza nefa nialanenina tamin'ny fangataham-pionana tamin'ny ministra mpiamo ireo syndika saingy tsy nisy valiny zany iray volana aty aoriana. Arantsika ny fanazavana andriamatoa fanomezantsoa Michel filoalevitry ny syndika ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa.
Zaho zahay mbola manao antsoavy fa afaka fotoana fo satria zahay manome 2070 ny ministera hanome vali teny mahafa-po mahakasika an'io zavatra takina io ka raha tapitra io 72 io de tsy maintsy mialatsiny fa tsy maintsy siakatra amidingana ambonimbony zahay ka io zavatra takina io koa tompo de marihina etona fa na amin'ny alalan'ny fampiresahana na amin'ny alalan'ny grevy de tsy hijanona zahay a raha tsy azo io zavatra takina ka teny atsipy izy ty arangaranga tony basy ty fikavana fa zahay tsy hijanona raha tsy azo io zavatra takina io. Io tsy fitiavana ikorontana ny hoatran'izay fa le tsirariny nihatra mpiasa no mahatonga anay tsy maintsy mitsangana fanatona toko de nangataka izany ao anatin'ny ray volana zahay niandry ny fampiresahana fa akory moa ny agagana fa valibotana tsy fitiavana iresaka zay niavy amin'ny partin'ny ministra zay ny zava-misy ka de ny patiencenay koa misy limity ny ihany.
Izay ihany koa no idirantsika amin'ny vavoany amin'ny faritra tafakatra 2000 hatramin'ny omaly tolakandro ny isan'ireo maty vokatr'ilay lozan'ny rano ny tranga tany antsoi omaly afaky maly arivo Loza moa vokatry ny fifandonan'ny vedette nitondra azy ireo tamina sambokely aingam-pandeha hafa miloha ny idirana ny serana ny antafiampantsa. Boatra mitondra ny anarana Oviva feno arivo nitondra mpandeha izay ankizy tokony hamonjy fianarana omaly ny ankamaroany. Io voadonan'ny sambokely iray antsoina hoe Mazava deux io. Voalaza ho mpitondra entana andavanandro sy olona nisa telo amby telopolo io nandona azy io tsy voafaritra Mazava moa nisan'ireo mpandeha tanatin'ilay vedette Oviva, ary akoatra ireo namony any dia nisy any koa ny velonaina somatsara fa nanokana roa andro ametrahana ilay drafim-pirenena ho an'ny fitonjaram-pahefana miabo ho an'ny any amin'ny faritra ny any amin'ny faritra anosy any. Mitatitra ny vaovao moa amin'izay dia efa mbola Alan Radio Lafa Taolagnaro.
Samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay, fa amin'ny filana aty izao dia ny fametrahana ireo fotodrafitrasa ahafahana mivezivezy toy ny lalana, ahafahana mamokatra toy ny paragy. Misy dingana enina ny ahafahana mametraka an'izany fifitinjaram-pahefana miabo izany. Isan'izany ohatra ny fametrahana an'ireo vola izay ho ampiasain'ny faritra sy ny kommune, ka anisan'ny sosokevitra napetraka zao ho an'ny faritra nosy dia 57 isan'zato ny etra izay voangona eto amin'ny faritra, dia mijanona eto avokoa fa 50 isan'zato no miakatra any amin'ny fanjakana Foibe. Tokony miainga avy aty ny faritra ihany koa ny fametrahana an'ireny fotodrafitrasa maro isan-karazany ireny, fa tsy ilana ny fanomezan-dalana avy any amin'ny fitondrana fahoby foana vao afaka mametraka azy ireny. Voatendry ny ministeran'ny atitany sy ny fitinjaram-pahefana ho koatra miay ny faritra anosy moa Andriamatoa Paolo Emilio Raolonarivo.
Minotsika fa ho tanteraka zany fitinjaram-pahefana miabo zany décentralisation émergente zany amin'ity faritra nosy ity. Detat teknika rehetra manana teknisiana ny zanaka nosy, manana olona mahay, de anjarantsika vahoaka koa zany no anaovana an'izao antsoavy zao hoe ndao mba hajaitsika, ndao henoantsika, ndao akatoavitsika ny zavatra ataon'ireto mpitondratsika ty amin'ny faritra reto, fandraindray koa tsika no manosy bohitana anazy.
Fitinjaram-pahefana tsy safidy fa adidy, izay moa ny teny filamatra napetraka te fombola lain Radio Lafa Fogo Dauphin ho an'ny Radio Don Bosco.
Rehefa avao any ivelany, miantso ireo manam-pahaizana ara-tsiansa ny Papa François mba ho hery lehibe isiny ny fiadanana eto ambonin'ny tany. Afatra hanomeny ho an'ireo mpandray anjara tamin'ilay fivorimbe azon'ny besiny maro natrehana no karakarain'ny Akademia Pontificale misana ny siansa natao tao Vatican ka ny farana ny sabotsy teo. Manana anjara toerana lehibe manoloana ny fanamby atrehantsika amin'izao ireo manam-pahaizana ara-tsiansa hoy ny Papa, indrindraindrindra ny fanamby fikaroana, ny fahamarinana sy ny fanorenana fiadanana. Loahevitra tamin'izao fivorimbe tao Vatican izao moa no hoe ny siansa fototra ho an'ny fampivoarana ny maha-olona, ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamany ny tany tontolo. Niatrika ireo anivo ny antenimera mpanao lalàna omaly ny mpanjaka vaovao ny Angletera Charles fahatelo. Nampanateny izy nandritra ny lahateny fahiezaka anoy nioatra nentin'ny mpanjaka vavy ny amboa Elizabeta faharoa. Tetsakilany moa dia namangy sy nampahery ny mpanjaka vaovao noho ny famoizany ny reniny ireo parlementa. Taorin' izay dia nitodido nakany Ekosindray ny mpanjaka vaovao Charles fahatelo anatrika ireo hetsika samihafa izorana any amin'ny fandevenana ny reniny. Mbola any Ekosy no ao amin'ny katedraly Edinburgh ny tranovorona misy ny nofo mangatsika ny mpanjaka Elizabeta faharoa. Maro ireo toerana mbola hitondrana azy melohany ny fandevenana any Londra ny alatsinainy ho avy izao. Farany miamitombo isan'andro isan'ora ny faritra azo ny tafika ukrainianna amin'ny ady fanandrinany amin'ny Rosia any atsinanany Ukraina. Nanambara omaly izy ireo fa manomboka voafeny izy ireo ny faritry Kharkiv sy Donetsk any atsinanana zay efa nifehezy ny tafika rosianna teo aloha. Tahaka izany ihany koa ohatra ny any atsimon'ny Ukraina mandroso makany amin'ny fahazahoana ny fandresena. Manoloana ny Rosia ny tafika ukrainianna izy ireo ka velaran-tany 500 kilometra zavatra toradro no efa voafenizy ireo raha atambatra dia efa nafevy elarantany 3000 kilometatra toradro ny tafika ukrainianina indrindra ny any Kharkiv any avaratra sinanana tamin'ity volana septambra ity. Mbola lavitrezaka nefa izany satria ny volana jona teo dia nilaza ny filo Volodymyr Zelensky fa velarantanyny Ukraina 5000 soroalina sarahetsy kilometatra toradro no nofehezin'ny Rosia hatr'izay nanafihan'ny firenenty any Ukraina ny volana Febroary lasa dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao.